Surja El Felek, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Thuaj, kërkoj strehet e Zoti i Agimit, prej dëmit të çdo krijese që ai krijoi, dhe prej errësirës së natës, kur ajo shtrihet në tokë, dhe prej dëmit të atyre magjistarve që lidhin dhe fryjnë nyja, dhe prej dëmit të smirkeqit, kur ai zileps.